Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šajās dienās apmeklē Harkivas pilsētu. Tā atrodas valsts austrumos un pēdējās dienās to aktīvi apšauda Krievijas karaspēks. Cita starpā Zelenskis apskatīja arī 23. maijā sagrauto tipogrāfiju, kur raķešu uzbrukuma dēļ bojā ir gājuši 7 cilvēki un 20 ir guvuši ievainojumus. Tipogrāfijas noliktavā ir sadeguši 50 tūkstoši grāmatu. Tādēļ Zelenskis video uzrunā, kas ierakstīta pie ēkas drupām, akcentēja to, ka Krievijas valdošajiem režīmām sagādā prieku dedzināt. Tāpat Zelenskis vērsās pie dažādu pasaules valstu līderiem, tostarp pie ASV un Ķīnas prezidenta, aicinot viņus aktīvāk iesaistīties Šveicē gaidāmā miera samita sagatavošanā. Lai tāpat kā tipogrāfijā bijušās grāmatas, nesadegtu arī ANO statūti. Kā zināms, miera samits paredzēts jūniju vidū Šveices pilsētā Lucernā. Tajā plāno piedalīties ap 80 valstu līderiem. Krievija tajā nav aicināta, un līdz ar to arī Ķīnas augstākā vadība pagaidām neplāno ierasties. Arčums Konahovs, Latvijas Radio.